Įsiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Trečiąją dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinama Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla, aptrauktos ir jie jo nepažino. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate ir ginčijatės eidami keliu? Jie nuliūdę sustojo, vienas iš jų vardu Kleopas atsakė Jėzui, nejaugi tu būsi vienintelis žmogus, buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus ramiai paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės, ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios apsireiškusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra paskelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį mokiniai keliavo, o Jėzus dėjusi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė jiems valgyti. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo nuo stalo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado 11 su savo draugais, kurie sakė, tai tiesa, Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Girdėjote Viešpatie žodį. Pirmajam skaitinyje Petras atsistojęs minios akivaizdoje kalba apie prisikėlimą, kuris, sako, pralinksmina jo širdį taip netgi, kad džiugauja jo lūpos. Iš tikrųjų, Velykų laikas yra džiaugsmo, prisikėlimo, pergalės, vilties, tokio triumfo, džiaugsmo laikas. Tačiau prisikėlimo laikas, Velykų laikas taip pat yra ir intensyvaus tokio protinio darbo laikas. Tai nėra atostogos po gavėnios pailsėti kūnui nuo pasninko nuvargintam pilvui. Velykų laikas, kaip rodo Evangelija, skirtas iš tikrųjų tapti išmanėliais, nes Jėzus, jam labai kažkaip nepatinka, kad mes per Velykų laiką esame kaip tie mokiniai, Emauso mokiniai, neišmanėliai. Tai reiškia, kad širdis pasiduoda nerangumui, tokiam bukumui, ir jos nebėra atsivėrusios tam tikėjimui, tuo, ką sako Dievo žodis. Ir viena vieta, kuri galbūt mums, gal esame pripratę, galbūt kai kuriuos iš esančius ir šiek tiek sukrečia, kai Jėzus, aiškindamas mokiniams įvairiausius rašto pranašavimus, pranašystės apie jį, apie jį kaip Mesiją, kai sako, argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti savo garbę. Tarsi būtų Dievui, Kristui, Dievui tapusiam kūnu, būtinybė eiti per kančią. Arba kaip pirmajam skaitinėje buvo užsiminta, net antrajam skaitinėje atsiprašau, kad kad esame atpirkti iš niekingos nuo protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, bet brangiuoju Kristaus krauju. Kažkoks tarsi įvyko sandėris, neaišku tarp ko, reikėjo tokio žiauraus užstato Kristaus krauju. Įsivaizduoja, čia kalba apie kažkokią tai būtinybę, kažkam reikėjo save už mus tokiu baisiu būdu paukoti. Tarsi Dievas tiek būtų ant mūsų įsižeidęs per Adomo kaltę, per Jėvos kaltę, kad jo tą teisingumą galėtų nuraminti, numaldyti tik tais nekaltojo išlietas kraujas, mirties kaina. Iš tikrųjų, tada tokia prisikėlimų šventė, kaži ir galėtų būti labai linksma, nes reikėtų švęsti išgelbėjimą vieno žmogaus, nekalto žmogaus nukankinimo kainą. Tai būtų, patys įsivaizduojat, koks slogus tas Velykų džiaugsmas. Tačiau visame švento rašto, galbūt ypatingai Evangelijų šviesoje, tie žodžiai, argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti savo garbę, gali būti suprasti ir šiek tiek kitaip. Ypač, kai šventas Jonas, pavyzdžiui, sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tada šitos eilutės nuskambėtų šiek tiek kitaip. Įžengti savo garbę reiškia apreikšti meilės pergalę, šlovę. Ir tas pasakymas, argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti, nuskamba ne kaip būtinybė iš Dievo pusės, bet kaip galbūt būtinybė iš mūsų pusės patirti kiekurtą meilį, Dievo meilį, Kristaus meilį eina. Kristus mūsų mylėdamas iki galo atiduoda save iki galo. Šitą kančią, joje reikia iškoti ne kažkokio tai Dievo rūstybės, tarsi jis būtų nenumaldomas, kaip minėjau, tironas, kažkoks žiaurus despotas, bet kaip tas, kuris duoda per Kristų mums patirti Dievo meilės neišsemiamumą, begalybę. Ir būtent šita gailestingumo galbūt meilės žinia šventajame rašte, ypatingai evangelijose, galbūt yra tas geras raktas tapti išmanėliais. Ir komunijoje, kurioje netrukus atgaivinsime savo širdį, savo galbūt nusikamavusias, prislėgtas širdis, taip pat atverkime tą savo širdį, savo širdies protą, širdies akis, kad pamatytumėm, iki kur eina Dievo meilė. Nepasiliekinais tik tais išlėtant kryžiaus, bet kas kart, kai einam komunijos, tas meilės šaltinis yra atveriamamas iš naujo. Ir kiekvienam, asmeniškai, kiekvienam iš mūsų kalba, ta meilės kalba, kurią geriausiai kiekvienas mes suprantame, tarp Dievo ir mūsų širdžių vyksta asmeniškas pokalbis, meilės gestas, kai einam komunijos. Taigi, kreipiuosi ir į tave, Deividai, kad galbūt po Velykų nakties irgi buvo kaip tam tiems Emauso mokiniams, kad sakai, okei, priėmiau 3 sakramentus iš karto, kas toliau kažkokia galbūt naktis buvo užgožusi. Tos akis kaip migla irgi mums apsitraukė kartais. Gerai, buvo smagu Velyknaktį, bet kas toliau antrą dieną atsikėlus galvą skaudė, nes naktis buvo ko gero nemiegota arba mažai miegota. Kas toliau, kas pasikeitė mano gyvenime? Galbūt kažkokios kyla mintis, kad reikia eiti pasivaikščioti, kažkur tai išeiti iš tos Jeruzalės, eiti kitur, galbūt keisti šiek tiek savo gyvenimo takelius, stilių. Bet iš tikrųjų Viešpats tau rodo šiandien, kaip ir tiems Emauso mokiniams, kad tikroji kelionė, tas išėjimas, prasmės, velykinės tos prasmės, krikšto prasmės atradimas nėra keičiant kažką tai išoriškai. Ir galbūt išoriniame pasaulyje gyvenime niekas ir nepasikeis. Kas vyksta, didysis tas keliavimas vyksta širdyje. Kaip ten bebūtų, Viešpats tavo gyvenime, galbūt kaip ir pirmieji žingsniai, galbūt atskleidžia, kad Dievo šviesa, Dievo sustiprinimas, kad pats Jėzus mūsų susitinka, kai būna ypatingai sunkus momentai. Tie Emauso mokiniai, jie buvo pasiekę tikrai nevilties dugną. Tai, ką jie įsivaizdavo apie Kristų, kaip dabar turės pasikeisti gyvenimas, kai Kristus taps mesiju, jų mesiju, jų karaliumi. Viskas žlugo. Galbūt tu turi irgi vaizdinių, kaip atsitiks po krikšto, kad dabar jie pradės skraidyti dangumi, viskas bus lengva, jūra iki kelių. Ir galbūt sakai, gal ne taip išgyvenau krikštą, kažkas nesuveikė, gal reikia iš naujo krikštytis, gal kitoj bažnyčiai, jeigu ne Jeruzalėje, gal Emausą eikim pasikrikštyti. Bet Jėzus sako, ne. Iš tikrųjų, kas turi pasikeisti, tai tas mūsų išmanimas, mąstymas, matymas, atsiverti akis. Tai kas ir kokia yra viltis, kad sunkiausiais tavo gyvenimo momentais Kristus yra šalia. Eina šalia. Yra svarbu jį atpažinti. Kad, kaip sako Petras savo laiške, kad mūsų tikėjimas bei viltis kiltų į Dievą. Prašykime to vieni kitiems ir taip pat visą bažnyčią meldžiasi už tave, kad tavo tikėjimas ir viltis kiltų į Dievą, nes jeigu nekils, čia kaip ir fizikiniai dėsniai, jeigu nekyla, tai leidžiasi. Nes dvasiniame gyvenime nėra vienodo pagreičio visą laiką tokio pat lygmens. Tegul to širdis priemusios šventosios dvasios dovanas atgavintos Eucharistijos maistu, Dievo meilės maistu užsidega. Taip pat šventų rašto Dievo žodžio skaitimui ir taip pat galbūt tapti tais pakeleiviais tų brolių ir seserų, kurie dabar šiuo metu labiausiai galbūt patiria kažkokį neviltį, prasmės praradimą. Prašykime Viešpaties, kad būtumėm tos prasmės įrankiai vieni kitiems. Amen.